Dragi prieteni, cred că aș putea să spun fără greșeală că dacă unele din lecțiile acestea au fost mai dificile pentru minte, poate, cea din seara aceasta și cea viitoare sunt mai dificile din experiența mea pentru mulți dintre cei credincioși. Sunt dificile dintr-un alt punct de vedere, dintr-un punct de vedere al acceptării. Adică o să auziți și niște lucruri despre care poate că unii o să ziceți la început, ei, asta nu se poate, nu chiar așa. Și nu mă supăr deloc dacă aveți o asemenea reacție, înseamnă că sunteți oameni atenți și credincioși în același timp. Studiez Biblia de peste 30 de ani, 35, citirile din copilărie și până la o anumită vârstă din tinerețe, așa nu le pun la socoteală, pentru că nu înseamnă neapărat studiu biblic. Dar vreau să spun, în perioada în care am studiat Biblia mai cu interes, îmi dau seama că, din experiența mea, n-am fost întotdeauna bucuros să accept anumite lucruri când le-am auzit prima dată. Unele din ele a trebuit să le înțeleg și să le accept după vreo 20 de ani sau mai bine de la data la care le-am auzit prima dată. Așa că vă dau cel puțin 20 de ani ca să vă gândiți la ceea ce aș prezenta seara aceasta. Nu, sunt convins că dumneavoastră veți fi mult mai receptivi și mai inteligenți decât am fost eu la vârsta la care m-am confruntat cu unele lucruri. În seara aceasta și sâmbăta viitoare ne vom ocupa cu o chestiune care este strict legată de interpretarea Bibliei, dar care nu se referă atât de mult la regulile acelea tehnice de interpretare despre care am vorbit, ci este cu totul altceva. Este ceva care stă mult mai la temelia cercetării. Am arătat că, înainte de toate, un cercetător profesionist, să spunem, sau chiar dacă nu-i profesionist, trebuie să se intereseze cumva sau să facă comparații între traduceri sau, în orice caz, profesional vorbind, trebuie să te interesezi mai întâi de manuscrisele Bibliei. Dar asta are de-a face cu textul, cu stabilirea acurateței textului. Însă, dincolo de text, dacă stabilim acuratețea textului, putem să spunem că am pătruns deja prin veacuri, de la cititor la traducător, de la traducător la copist și din copist în copist, ajungem până la autor, nu? În seara aceasta discutăm despre autorul inspirat și despre ce înseamnă inspirație și care sunt limitele acestei inspirații, dacă există așa ceva, și care sunt implicațiile acestor limite ale inspirației. Ce este și ce nu este inspirația divină. Mai întâi, în cadrul teologiei, când vorbim despre inspirație, nu ne referim la cuvântul inspirație la modul general. Pentru că noi zicem inspirație și la acel, nu doar talent, ci o anumită dispoziție poetică de a scrie. Ești la un moment dat într-o atmosferă potrivită pentru a scrie ceva și dacă ai scris o poezie reușită, se zice, uite, ai fost inspirat, nu? Asta spuneau deja grecii păgâni care credeau că muzele, care sunt niște spirite de genul feminin, se credea, da? Pun în stăpânire pe mintea poetului și îl manipulează cumva, îl inspiră în felul ăsta și el scrie inspirat, da? La fel se mai spune despre o predică bună. Dacă autorul, predicator a fost iluminat de Dumnezeu, călăuzit de Dumnezeu în ceea ce a spus și a prezentat cuvântul lui Dumnezeu cu o anumită forță spirituală de pătrundere, de convingere și mai ales dacă a găsit și subiectul exact care mă durea pe mine, da? Atunci zic, a fost inspirat, nu? Ei bine, asta convențional, așa spunem. Nu aceasta însă este inspirația despre care vom discuta în seara aceasta, ci discutăm despre inspirația autorilor biblici, care este diferită de inspirația poetică, deși foarte mulți dintre autorii biblici au fost și poeți în același timp și chiar cei care au scris în proză au scris o proză foarte inspirată în sensul larg al cuvântului. De asemenea, nu discutăm nici despre inspirația predicatorului sau evanghelistului sau apostolului, a misionarului. Nu despre asta discutăm, pentru că Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni 12 că există mai multe daruri. Există darul de a fi evanghelist, de a fi pastor, de a fi conducător, de a fi mai multe, de a vorbi în limbi, nu? Dar există și darul profeției. Toți au același dar, spune Apostolul Pavel, întreabă, toți au darul profeției? Fără îndoială că nu. Autorii Bibliei au fost oameni care au avut darul profeției. Nu cunoaștem în amănunt cum s-a descoperit Dumnezeu fiecăruia dintre ei. Unii povestesc din asemenea experiențe ale lor în Scriptură, alții nu povestesc nicio experiență de genul acesta, ci observăm doar faptul că sunt prezenți în canon, iar rest mai știm despre ei că sunt dependenți literari de alți autori inspirați sau de alți autori chiar neinspirați, dar mai mult nu știm, pentru că nu ne povestesc despre experiența lor supranaturală. Doar atât știm că au scris și că ceea ce ei au scris a fost acceptat de întregul popor al lui Dumnezeu de atunci ca fiind scriere inspirată. Acești profeți, acești oameni ai lui Dumnezeu au fost inspirați într-un sens special, deci inspirați ca profeți. În sensul că Dumnezeu le-a dat anumite descoperiri pe o cale supranaturală, de obicei prin viziuni, altfel pe alte căi, prin visuri sau pe alte căi pe care noi nu le-am experimentat și nici nu este necesar să le experimentăm pentru a fi mântuiți. Nu are nicio legătură darul cu mântuirea, decât că dacă nu folosești corect darul pe care ți l-a dat Dumnezeu, îți poți pierde mântuirea. Dar altfel spus, nu trebuie să ajungem să avem un dar special ca să fim mântuiți. Apostolul Pavel în 2 Timotei 3 cu 16 spune următoarele cuvinte. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu, divin inspirată, theopneustos, divin inspirată și folositoare pentru a da învățătură, pentru a convinge de păcat, pentru a corecta greșelile și pentru a educa în trăire dreaptă. Pentru ca omului Dumnezeu să fie capabil și bine echipat pentru orice lucrare bună. Poate putem găsi cuvinte mai potrivite de tradus, asta este o altă problemă, dar am căutat să avem exact sensul urmărit de autor. Ce observăm de aici? Care este scopul acestei inspirații? Scriptura este inspirată de Dumnezeu, deci scrierile, când zice aici toată Scriptura, în textul original, pasagrafe, înseamnă de fapt, cuvântul ăsta Scriptură se referea la orice pasaj biblic, deci orice pasaj biblic, vrea să spună, orice mesaj, ca să spunem, al Bibliei, este inspirat și folositor. Folositor în ce privește următoarele lucruri descrise aici. Acum este drept, Apostolul Pavel vorbea lui Timotei, care era un pastor și îi dădea instrucțiuni pastorale aici. Cum să folosească el Scriptura ca pastor. El ne folosește și nouă însă și înțelegem de aici care este rolul Scripturii în biserică. Observați că în cele din urmă se spune pentru ca omului Dumnezeu să fie capabil și bine echipat, capabil pentru ce? Și echipat pentru ce? Foarte serios, pentru ca omului Dumnezeu să fie un bun fizician, da? Sau pentru ca omului Dumnezeu să fie, da, și asta este, adică orice ai fi până la urmă, Scriptura îți dă niște jaloane morale, niște principii și îți ajută în orice. În sens profesional, Scriptura te educă în a fi un bun geograf dacă refuzi să faci o facultate de istorie, de exemplu. Înveți doar Scriptura. Sigur că înveți multă istorie din Scriptură, chiar multă. Dar te poate face asta să fii un adevărat expert în istorie, în științele istorice sau în ce vreți dumneavoastră, în ce profesie vreți. Cred că trebuie să înțelegem foarte bine care este scopul pentru care s-a dat Scriptura. Dumnezeu ne-a dat Scriptura nu pentru a ne descurca în problemele vieții în care și așa ne descurcăm singuri. Noi am reușit să facem foarte multe lucruri fără să spunem că asta vin direct din Scriptură, nu? Am făcut rachete, am ajuns pe lună, unii zic că n-am ajuns. Ce o problemă, nu mă cert cu ei. Am făcut calculatoare, asta se văd, nu putem spune că sunt niște iluzii, nu? Am făcut foarte multe lucruri despre care niciunul din autorii Scripturii nu are habar, nu? Deci nu putem să spunem că am luat lecții de la Scriptură în privința asta. Ceea ce vreau eu să spun este că Scriptura ne-a fost dată cu anumite scopuri care nu sunt legate în mod strict de viața aceasta. Deși Scriptura ne folosește și pentru viața aceasta. Observați ce se spune aici. Omului Dumnezeu să fie capabil și bine echipat pentru orice lucrare bună. Asta înseamnă că Scriptura a fost dată cu scopuri practice. Și că chiar în lucrurile vieții acesteia, ea ne ajută în sensul că ne formează caracterul. Ne formează caracterul, ne dă principii de viață, ne învață un cult al cinstei și al muncii. Și dacă ai învățat numai aceste două lucruri, un cult al cinstei și al muncii serioase și a face ceva bine chipzuit, a fi ordonat, a urmări niște reguli, asta te ajută, în orice privință te ajută. Scriptura ne-a fost dată, deci, pentru scopuri practice, nu pentru a ne satisface curiozitatea și nu pentru a ne învăța detalii despre lumea în care trăim. Biblia spune că atunci când Dumnezeu a făcut pe om, i-a suflat în nări suflare de viață. Omul nu poate trăi fără aer, fără respirație. Este interesant că aceeași metaforă este folosită de Pavel când se referă la inspirația Scripturii. Fără lucrarea Duhului Sfânt, autorii care au scris Scriptura n-ar fi putut să scrie decât părerile lor personale. Iar noi, citind Scriptura, n-am fi putut găsi acolo decât părerile lor și, ca de obicei, reflectarea părerilor noastre. Asta o găsim și așa în Scriptură adesea, reflectarea părerilor noastre, nu? Pentru că adesea nu găsim ceea ce autorii inspirați au intenționat sau ceea ce Dumnezeu mai mult a intenționat prin asta, ci găsim acolo o reflectare a părerilor noastre uneori, nu? Adică găsim ce nu trebuie, ce nu ar fi cazul. Există teologii diferite cu privire la ideea inspirației. În epoca noastră modernă există diferite curente de teologii care popular le numim liberale, deși lor nu le place să fie numiți așa. Sunt teologii destul de raționaliste, umaniste, moderne. În majoritatea bisericilor creștine, care au luat Bibliei elementul supranatural. Minunile sunt imposibile, deci trebuie altfel interpretate. Legende, mituri și așa mai departe. Tot ceea ce nu se potrivește cu ceea ce pare să fi descoperit știința până acum, totul este aruncat în afară. Se fac atâtea speculații cu privire la Scriptură în privința aceasta, încât este greu să crezi că făcând filologie biblică în felul ăsta poți să mai crezi în Dumnezeu în vreun fel sau în altul. Dacă ai avut norocul să fii credincios înainte de a face o astfel de facultate de teologie, când ai ieșit de acolo, nu mai crezi. Absolut. Și asta este experiența multora care au făcut teologie în universități moderne. Există diferite tipuri de teologia inspirației în privința aceasta. Unii cred că totuși autorii care au scris au fost inspirați într-un sens foarte general, în sensul că au avut ceva experiențe neobișnuite și că scrierile lor reflectă oarecum experiența asta, dar într-un mod foarte vag. Și asta permite interpretului ca diferite lucruri să le scoată afară. Apoi, avem o altă extremă care este încă prezentă, este populară, printre toți cei care cred cuvântul lui Dumnezeu în mod sincer, extrema aceasta este în mod natural prezentă și toți am experimentat-o sau o experimentăm. Anume, că inspirația divină în Scriptură și la autorii Scripturii este verbală, este ca o dictare. În sensul că tot ceea ce este scris, cuvânt cu cuvânt, este cuvântul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu a dictat și profetul a scris. Acum, mai mulți dintre aceștia s-au mai luminat pentru că învățând limbile biblice, primind diferite cunoștințe despre transmiterea scripturii prin manuscrise, prin copii până astăzi, au ajuns la cunoștința că există totuși unele probleme, nu a ajuns chiar cuvânt cu cuvânt până la noi, așa. Și atunci au spus, bine, e adevărat că scriptura nu este inspirată în traducere și nici în copiile, manuscrisele copii care există prin diferite muzee astăzi, ci că ea a fost inspirată în manuscrisele autografe, manuscrisele originale. Dar pe acelea nu le are nimeni. Și întrebarea este dacă oamenii aceștia au dreptate, că scriptura a fost inspirată verbal în manuscrisele originale, chiar dacă lucrul ăsta ar fi adevărat, ar fi absolut lipsit de orice importanță, pentru că nu avem acces la manuscrisele acelea, ele nu mai există de mult. Tot adevărul a ajuns la noi prin copiere și de vreo 500 de ani încoace prin tipărire și prin traducere. Dacă Dumnezeu a lăsat lucrurile să decurgă așa, înseamnă că El a avut încredere și a luat toate măsurile ca ceea ce trebuie să se conserve, să se conserve, indiferent de ce s-ar mai pierde pe aici pe acolo, nu? Asta înseamnă că Dumnezeu n-a fost atât de interesat de ideea asta că chiar cuvânt cu cuvânt așa să inspire, să dicteze, să-i trateze pe profeți ca și cum ar fi niște... Nu, realitatea este, hai să spunem pe drept, și în învățământ când se întâmplă treaba asta, am auzit că și pe la universități se mai întâmplă chestia asta prin diferite facultăți, că profesorul vine și dictează, citește dintr-un curs acolo și studenții scriu. Asta înseamnă să n-ai respect față de mintea oamenilor respectivi, să-i consideri niște... Dumnezeu îi tratează pe oameni așa cum i-a creat, ca oameni. Le-a dat rațiune, le-a dat minte și le respectă mintea. Alții, într-o variantă mai evoluată a acestei păreri, cred că inspirația divină este, așa se numește, inspirație plenară, adică inspirație totală a textului, și de aici ideea că este un text inerant, adică fără greșeală. Ei consideră că chiar dacă nu Dumnezeu a dictat, Dumnezeu n-a dictat, totuși, cumva, pe o cale necunoscută, l-am manipulat pe autor să scrie în așa fel, cu acele cuvinte și în acel stil, exact cum ar fi scris Dumnezeu însuși, dacă ar fi fost în locul lui. Dacă așa ar sta lucrurile, atunci înseamnă că în Scriptură nu am avea niciodată stiluri diferite. N-am avea stilul lui Moise, stilul lui Ioan, stilul lui Isaia, ci am avea stilul lui Dumnezeu. Atunci înseamnă că nu am putea vorbi despre autorii Bibliei ca scriitori propriu-zis, cu talentul lor scriitoricesc, ci am putea să vorbim despre Dumnezeu ca scriitor, da? Și să vorbim despre metaforele găsite de Dumnezeu, despre poeziile create de Dumnezeu în Scriptură, despre limba lui Dumnezeu, nu? Și așa mai departe. Întrebarea foarte serioasă este dacă așa au stat lucrurile, dacă așa s-au întâmplat. Sigur, unii ar putea să spună foarte bine, frate, dar n-am putea totuși să ne lipsim de întrebări și răspunsuri cu privire la chestiunea asta. Presimt că dacă umblăm la treaba asta, s-ar putea să deschidem borcanul cu... Dar s-ar putea să dăm peste ceva care nu trebuie. Mai bine să nu... Este și asta o înțelepciune, recunosc. Dacă cineva are temeri, s-ar putea... Poate să nu se preocupe de chestiunea asta. Dar eu vă spun, am motive foarte serioase să mă tem la ora asta de ignoranță în domeniul acesta și de o lipsă de prevedere în privința aceasta. Pentru că pe calea aceasta mulți au ajuns necredincioși și au respins Scriptura pentru că au plecat de la un model nerealist al inspirației biblice, adică un model nebiblic, un model popular care confundă profetul, autor al Bibliei, cu un, să zicem, un mediu spiritist, care este luat în stăpânire, este posedat pur și simplu de un spirit și ca în transă scrie, face unele lucruri, nici el nu știe ce face, da? Inspirația Bibliei este diferită. În teologia noastră există concepția aceasta, pe care am subliniat-o cu albastru, că inspirația divină este dinamică, deci nu este literală, nu este verbală în cuvânt, este dominantă, dar nu este posesiv manipulativă în profet și în mesajul lui. Ea nu este în text, ci prin intermediul textului avem și noi acces la ea. Următoarele cuvinte am să le prezint din partea Eleni White, care în adventism reprezintă o autoritate și care se referă și la aspectul acesta. Biblia nu ne-a fost dată într-un limbaj grandios, supraomenesc. Iisus, pentru a ajunge la om acolo unde se află, a luat natură umană. La fel și Biblia a trebuit să fie exprimată în limbajul oamenilor, iar tot ce este omenesc este imperfect. Observați care sunt implicațiile. Tot ce este omenesc este imperfect. Când Ellen White spune cuvintele astea, nu se referă în mod exclusiv la autorii Scripturii. Ea se include aici și în diferite alte scrieri vorbește și despre experiența ei și prin intermediul experienței ei înțelege mai bine experiența autorilor Bibliei. Deci, Biblia a trebuit să fie exprimată în limbajul oamenilor și tot ce este omenesc este imperfect, începând cu limbajul. Limbajul fiind imperfect, dacă nu ții seama de lucrul acesta, atunci fetișizezi limbajul, cuvintele, începi să faci niște teorii plecând de la cuvintele acelea și poți să ajungi într-o altă direcție decât a intenționat autorul, pentru că nu înțelegi felul în care funcționează normal limbajul, orice limbaj omenesc. Îl iei drept limbaj dumnezeiesc, perfect, idealizezi rolul lui și ajungi în altă direcție. Ellen White explică aici ceva din ceea ce înseamnă această imperfecțiune a oricărui limbaj omenesc. Diferite sensuri sunt exprimate prin același cuvânt. De exemplu, ce este credința? Cum definim credința? Atunci când zici ce este credința? Credință se folosește cu mai multe sensuri, de fapt, nu? Și tocmai din cauza aceasta este normal să se dea mai multe răspunsuri sau mai multe definiții, nu? Și în dicționar, dacă vă uitați, veți observa acolo că sunt mai multe, nu? Unu, doi, eventual și cu subîmpărțiri. Deci, diferite sensuri sunt exprimate prin același cuvânt. Apoi, nu există un cuvânt pentru fiecare idee distinctă. Asta ar fi ideal, ni se pare nouă, și chiar dacă în limba română nu e așa, când citim Biblia, noi zicem în mintea noastră, e bine, asta fiind cartea lui Dumnezeu, înseamnă că are la bază un limbaj perfect în care fiecare noțiune este exprimată prin același cuvânt, de aceea oriunde găsești în Biblie sfințire, este exact lucru pe care l-am învățat la clasa de botez despre sfințire, nu? Sau, realitatea este că nu e așa. Oriunde găsești sfânt sau drept sau, știu eu, neprihănire sau ceva, întotdeauna are același sens. Eu vă spun ca unul care mă ocup cu treaba asta foarte de aproape, nu are întotdeauna același sens, nu se referă întotdeauna la același lucru. Asta este realitatea. Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Este extrem de important acest principiu. Scopuri practice ce înseamnă? Se referă la scopurile practice intenționate de Dumnezeu, adică pentru a ne educa în ce privește mântuirea, așa cum am citit textul din 2 Timotei 3, în sensul acesta. Nu că ar fi un manual de lăcătușerie, de exemplu, că și asta e în domeniul practic. A fost dată cu scopuri practice, adică ca să ne conducă la mântuire, să ne dea ceea ce este esențial în pregătirea noastră pentru mântuire. Și în viața aceasta și în viața viitoare. Nu a fost dată pentru scopuri teoretice, adică nu pentru a ne face să înțelegem perfect adevărul teoretic, teologic. Da, învățăm din Scriptură, într-adevăr. Dar scopul nu este acela de a înțelege totul perfect la nivel teoretic. În privința aceasta există, la un moment dat, niște limite pe care nu le putem depăși. Unele din cauza noastră sunt limitele, sunt la noi, de fapt, dar unele sunt efectiv în Scriptură. Dumnezeu le-a pus și nu le putem depăși. Biblia a fost scrisă de oameni inspirați. Totuși, ea nu reprezintă modul în care gândește și se exprimă Dumnezeu însuși. Când am citit prima dată treaba asta, am zis că parcă nu mi se pare chiar așa înțelept scris. Acum, hai că nu reprezintă modul în care se exprimă Dumnezeu, înțeleg. Deci nu e limbajul lui Dumnezeu. Dar nici modul în care gândește Dumnezeu, așa e scris. Acum, noi putem experimenta, putem studia și putem să observăm. Când zicem modul de gândire, aici nu ne referim la mesaj, la ceea ce a dorit Dumnezeu să transmită. Că dacă asta n-ar fi inspirat, atunci nimic n-ar fi inspirat. Deci mesajul trebuie să fie inspirat. Modul de gândire și exprimare este al agentului omenesc, deci al autorului. Dumnezeu, ca scriitor, nu este reprezentat în Scriptură. Adesea oamenii spun, cu tare exprimare din Biblie nu se potrivește lui Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat să citiți ceva în Biblie și să ziceți, parcă nu mi se pare potrivit din partea lui Dumnezeu să fi scris cuvintele astea. Așa se scrie în felul ăsta, nu? Putem să zicem, mai putea un autor omenesc să scrie mai bine. Deci s-ar putea ca uneori când citim Biblia să dăm peste o situație în care să zicem, parcă nu prea ne vine a crede că... Dar care este răspunsul Ellen White la întrebarea aceasta? Dar Dumnezeu nu și-a pus la încercare puterile în cuvintele, în logica și în retorica Bibliei. Scriitorii Bibliei au fost secretarii lui Dumnezeu și nu condeiele lui. Autorii Bibliei au fost secretarii lui Dumnezeu. Un secretar bun este un secretar care se descurcă singur, în cea mai mare parte, nu? Doar îi spui ce să facă, dar el știe cum se face o scrisoare de un fel, de alta, de așa și cum se transmită. Dacă este nevoie să-i dictezi mereu secretarului, păi atunci, la ce bun? Te lipsești, faci rost de o mașină, nu? Deci, observați, Dumnezeu nu și-a pus la încercare puterile în cuvintele, în logica și în retorica Bibliei. Deci, altfel spus, inspirația Scripturii nu stă în cuvintele, în logica și în retorica Bibliei. Ce înseamnă asta? Nu stă în cuvinte. Adică nu stă în limbaj. Nu stă în logica. Când vorbim despre logică, ne referim la logica formulării frazei, a unei idei și în același timp la argumentație, de exemplu, argumentația face parte din logică, modul de a argumenta ceva. Deci este posibil ca un autor să aducă niște argumente și să nu te convingă fiecare din argumentele lui, nu? Dar dacă o parte din argumentele lui te-au convins, atunci și-a împlinit scopul? Și am plinit scopul. Deci scopul a fost atins. Practic, chestiunea s-a rezolvat. Care este problema că din 10 argumente pe care ți le-a prezentat, unul dintre ele spui, domnule, eu, dacă mă silești, Doamne, eu sunt de acord. Da, în mintea mea nu pot să admit că asta este, fiindcă eu știu că nu e așa. Bine, unii au ideea asta, că dacă Dumnezeu spune că albul e negru și negru e alb, eu nu cred că Dumnezeu ne spune așa. Totuși, Dumnezeu ne-a dat minte și așa cum El ne-o respectă, ne cere și nouă să o respectăm. Există și niște lucruri minime care trebuie respectate, pentru că dacă nu ținem la ideea aceasta, atunci credința te poate duce la orice. Și nu mai e nicio diferență atunci între cel care crede în Scriptură, cel care crede în Coran și cel care crede în David Corey. Există niște motive serioase pentru care să gândim asupra acestor lucruri. Deci, există manifestări ale imperfecțiunii umane în Scriptură. Sigur că Scriptura este perfectă pentru toate scopurile practice. Am vorbit despre scopuri practice, da? Pentru motive practice, pentru scopuri practice, ea este perfectă. Împlinește planul lui Dumnezeu. În ce privește inspirația ei, toate mesajele ei sunt inspirate. Toți autorii ei au fost inspirați. Deci lucrul acesta este clar, că inspirația Scripturii este totală din punctul acesta de vedere. Dar nu este, așa cum gândesc unii, numit inspirație plenară sau în sensul că fiecare autor a fost inspirat în așa fel încât tot ce a scris, ce a gândit și ce a pus pe hârtie acolo, totul este absolut perfect, divin și fără greșeală, inerant, fără eroare, fără greșeală. Care sunt, deci, acele elemente în care am putea să găsim imperfecțiuni omenești, care se manifestă sub forma unei erori, sub forma unei formulări mai puțin convingătoare, mai neclare sau într-o formă nu cea mai potrivită. Cuvintele, mai întâi. Când zicem cuvinte, ne referim la limbaj, la lexic, la semantică, la ceea ce s-a discutat mai înainte. Nu trebuie să absolutizăm, să idealizăm limbajul. Este un limbaj omenesc și tot ce este omenesc este imperfect. Deci chiar dacă n-a greșit cu nimic autorul, sub nicio formă, dar el s-a folosit de un limbaj deja, el era dependent de cultura din care făcea parte. El nu mi-a scris mie în limba română. Poate că dacă ar fi scris în limba română, ar fi găsit o exprimare mai bună pentru mine, nu? Dar el a scris în ebraica lui, în aramaică sau în greacă, în ce a scris, și a scris așa cum a putut el mai bine. Deci, chiar dacă ar fi fost cel mai bun autor antic sau oricine, un înger din cer să fi scris în greacă sau în ebraică, n-ar fi putut decât să se folosească de elementele care erau. Deci există niște limite ale limbajului. Apoi, există niște limite ale autorului respectiv, pentru că un alt autor sau un alt om în aceleași condiții, e posibil să fi găsit o soluție puțin mai bună. Însă, observați că la nivelul acesta Dumnezeu nu a umblat să controleze lucrurile în așa măsură încât să... Pentru că Dumnezeu a supravegheat toată activitatea aceasta. Și acolo unde a văzut că este suficient că mesajul să fie clar, să fie înțeles, Dumnezeu a zis, nu e cazul mai departe, e suficient de clar, se înțelege? Bun. A, că unul o să se poticnească de chestia asta sau de cealaltă, așa se întâmplă cu oamenii cârcotași care de obicei se poticnesc de câte ceva și cu ăștia oricum nu o scoți la capăt. Apoi, retorica. Ce înseamnă retorica? Ne referim aici la diferite elemente ale discursului, ca să spunem așa. Avem figuri de stil, atât în poezii cât și în proză, avem diferite strategii verbale. Toate aceste aspecte sunt omenești. Dacă exprimarea este foarte frumoasă, foarte nimerită, nu înseamnă că acolo autorul a fost mai inspirat. Iar dacă undeva exprimarea a fost mai puțin... Bine, acum mai e vorba și de gusturi, nu? Dacă vorbim despre poezie, de exemplu. Nu toți avem aceleași gusturi poetice. Și atunci, cum putea Dumnezeu să ne satisfacă pe toți? Normal că nu se putea. Fiecare autor a scris în stilul lui, cu metaforele lui. De asemenea, tot autorii biblici au ales parabolele, ilustrațiile, alegoriile pe care le-au dorit și așa mai departe. Logica, apoi. În ce privește logica, această matematică a gândirii și a propoziției, argumentația despre care am vorbit deja și logica propoziției. Apoi, sunt și alte lucruri care nu au fost în mod direct menționate aici, dar care le vom discuta în oarecare măsură. Despre modul de gândire nu mai discutăm, pentru că este ceva care este aproape asemănător cu logica despre care am vorbit. Memoria. Are un autor inspirat o memorie perfectă, o memorie absolută? Dacă este ceva care i-a fost spus de Dumnezeu, din mesajul care i-a fost dat, din ce a văzut în viziune și a uitat să scrie sau știu ce, în cazul ăsta, sigur că Dumnezeu, prin asistența Duhului Sfânt, îl ajută ca să scrie tot ceea ce este relevant, tot ceea ce i s-a arătat. Dar atunci când este vorba de chestiuni care nu țin de mesaj neapărat, ci de anumite elemente, de detalii ale mesajului, este atât de important ca memoria să fie absolută? Asta este întrebarea. Spiritul de observații, de asemenea. Cineva are spirit de observații, observă mai bine detaliile, totul, altul observă mai puțin detaliile de asemenea care sunt date. Asta depinde de memorie, de spirit de observație, depinde de informație foarte mult, de sursa de informație, pentru că nu toate informațiile profetul le are direct de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, așa cum se crede în mod popular. Nu este adevărat, pur și simplu. Sunt foarte multe lucruri pe care autorii inspirați le-au extras din alte surse. Deși mesajul lor e de la Dumnezeu, adesea diferite elemente prin care ei își transmit mesajul sunt preluate din surse diferite. De asemenea, cultura autorului respectiv, ea ține de civilizația din care a făcut parte, de poporul din care a făcut parte și, pe de altă parte, dacă ne referim la nivelul de cultură, să spunem aici, la cunoștințe individuale, de asemenea. Ele depind și de cultura din care a făcut parte, dar depind și de pregătirea proprie a individului respectiv. Nu o să-mi spuneți că același nivel de cunoștințe și aceeași cultură avea Moise, Solomon și la fel Amos și Petru, eventual, nu? Chiar dacă în jurul Domnului Hristos sau sub educația Spiritului Sfânt se formează și alte calități intelectuale, nici Dumnezeu nu procedează așa, nu toarnă cunoștințele dintr-o dată, ci preferă să-l lase pe om să le acumuleze treptat, treptat. Dacă ne-am mântuit pe criteriul cunoștințelor, oricum nimeni nu s-ar putea mântui. Exemple de limite, de imperfecțiuni și erori în chestiunile pe care le-am pus în discuție. Chestiuni legate de cuvinte, de limbaj, de sensul lor și de... Am luat aici 3 exemple de cuvinte care sunt foarte frecvente în Scriptură și care se leagă uneori de preocupările noastre, doctrinale chiar. Suflet, suflare și duh. Dacă te întreabă cineva ce înseamnă suflet, este ca și cu întrebarea ce este credința. Numai că în cazul acesta s-ar putea da mai multe răspunsuri. Ce înseamnă, ce este sufletul, ce este suflare, ce este duh. S-ar putea ca, nu, din punct de vedere apologetic sau doctrinal, să preferăm o anumită definiție pentru un termen din punct de vedere didactic, din motive didactice, ca să învățăm mai ușor niște lucruri și să ne facem puțină ordine în minte. Dar asta nu înseamnă neapărat că am rezolvat problema, pentru că în Scriptură lucrurile sunt mult mai diferite, limbajul este mult mai liber și nu o să găsim în Scriptură neapărat ce am învățat noi didactic, teologic, o să găsim lucrurile așa cum sunt ele, în mod natural, dacă chiar le căutăm. Dacă nu, găsim întotdeauna ce am învățat noi. Observați, suflet, zicem suflet în limba română înseamnă acea conștiință a omului, da, care la moarte pleacă, se duce în rai sau în iad, mai este în același timp sediul sentimentelor, sufletul, ce mai este? Mai este și respirația, într-un fel, că zice, ce te bagi în sufletul meu, face, nu? Înseamnă că stai prea aproape de mine. Cam asta, nu mi-amintesc dacă mai înseamnă altceva în limba română, poate mai găsiți dumneavoastră sau vă uitați într-un dex. Termenul acesta, însă, numai dacă ne referim la ebraica Vechiului Testament, este reprezentat printr-un cuvânt ebraic, nefesh, care la origine are sensul de suflare, de la verbul a sufla. Și asta e foarte interesant că mai în toate limbile cuvântul vine de la verbul a sufla, ceea ce e semnificativ. Dar are sensul de suflet ca sediu a sentimentului, într-adevăr, are sensul de suflare, are sensul de poftă. Și aici chiar unii traducători s-au păcălit că în loc să-l traducă cu poftă sau cu ceva de genul acesta, înseamnă poftă fie în sens afectiv, fie în sens fizic chiar, de exemplu, poftă de mâncare. Înțelegeți? Termenul este folosit cu sensul acesta în ebraică și am să vă dau cel puțin un exemplu în care este folosit cu sensul acesta. În Leviticul 23, se vorbește despre ziua ispășirii și se spune că ziua aceea să fie o zi în care să vă smeriți sufletele. Oricine nu-și va smeri sufletul, ce spune acolo? să fie nimicit din mijlocul poporului lui. Asta e bună. Dar cum determin eu că v-ați smerit sufletele destul sau nu, nu? Dacă nu vă văd destul de supărați și cu capul în jos, dacă cineva îndrăznește puțin să se uite la soare sau a schițat un zâmbet, ăsta ia-l și trimite-l la... Nu? Așa se făcea? Așa vă imaginați? Ar fi fost groaznic așa ceva. Nu asta înseamnă aici, pur și simplu, smerirea sufletului despre care e vorba aici. Aici cuvântul suflet înseamnă poftă, iar cuvântul care înseamnă smerire de acolo, în limba ebraică înseamnă, într-adevăr, a smeri, a umili, a chinui chiar. Iar expresia asta în ebraică, a-ți chinui sau a-ți smeri sau a-ți pune, a-ți subjuga pofta, erau expresii care se referea la post. Iar mai târziu, în Talmud, chiar așa se numește postul, se numește ta'anit, adică smerire sau umilire. Deci, umilirea sufletului, deci este pofta, umilirea poftei, este postul, la asta se referă. Și asta însemna că în ziua respectivă era o singură zi din tot calendarul iudaic, o singură zi, un singur post exista la evrei, atât. În ziua aceea mare a iertării păcatelor, atunci se postea. Nu știu dacă era post total sau parțial. La evrei se practica postul parțial și, de fapt, și la ortodox, azi există și la alții. Dar cert este că era un post, era o înfrânare. Și la asta se referă. Dacă însă pui accentul pe suflet în sensul clasic românesc al cuvântului și vorbești despre smerirea sufletului, observați că ajungi la un alt sens care este total diferit de ce s-a intenționat. Și asta vine de la polisemia cuvântului, așa se cheamă, când un cuvânt are mai multe sensuri a cuvântului respectiv. Apoi același cuvânt mai înseamnă și sine, când în ebraică zici sufletul meu sau sufletul tău, asta înseamnă eu însumi sau tu însuți. Este o formă de exprimare. De asemenea, cuvântul mai înseamnă persoană, dacă se referă la un om, sau înseamnă ființă, când se referă la o altă viețuitoare. Și mai înseamnă uneori și viață, când se spune, de exemplu, că sufletul este în sânge. Sau sângele este nefeșul lui, sufletul. Înseamnă viața. Și am uitat să spun încă, mai există un sens care nici nu știu cum a ajuns la sensul ăsta, cuvântul nefeș mai înseamnă și mort. Deci, ca te atinge, zice să nu se atingă de un mort. Acolo, în ebraic, se spune să nu se atingă de nefeș. Și încă un sens mai are, că noi spunem că e diferit suflet de suflare. Dar în ebraic există cazul unde nefeș, care e tradus cu suflet de obicei, înseamnă suflare. De exemplu, în Geneza 1, ultimul verset, spune că toate animalele care aveau în ele suflare de viață, ei acolo în ebraică zice nefeș, suflet viu. La fel și suflare are mai multe sensuri. Cuvântul duh, de asemenea, care e tradus în românește cu duh sau spirit, în ebraică ruah are și sensul de sufla, deci e aproape echivalent cu celălalt, suflare de viață. Suflare, vânt, deci vânt, spirit, duh, se spune la fel. La fel și în greacă, același cuvânt e folosit pentru vânt și spirit. Mai înseamnă forță motrice, înseamnă stare de spirit, înseamnă temperament, mai înseamnă ființă invizibilă, de exemplu, un înger este un ruah, este spirit, duh, da? Și Dumnezeu este ruah.